Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Podle zprávy byl velitel Čech zabit.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Tak, vítejte, koukneme se tady na zprávy a zase, co se děje kolem nás, tak se na to jdeme vrhnout. Tak, koukneme se na důležité věci. Babišův problém prý jménem paní Schillerová. Když ministr financí ve vysílání odmítne, že se mu zodpovídá daňová zpráva, aby jen tedy o několik minut poté nazval svou, nedá se dělat nic jiného, než poukázat na rozpor ve vyjádřeních. Politici se mohou vytáčet a manipulovat veřejným míněním tak dlouho, dokud jim to voliči dovolí. To samé ale neplatí pro státní úředníky. Pracují na prvním místě pro stát a až na druhém místě pro svého ministra. Při nástupu do služby skládají tedy slib, kterým se zavazují, že nebudou zneužívat své postavení a budou své povinnosti vykonávat řádně a nestranně. Tomáš Prouza to dříve zásadně tedy porušoval a poslední dobou už je ale tedy ve svých vyjádřeních opatrnější. Největší otazník tak nyní visí nad náměstkyní ministra financí pro daně a cla Alenu Schillerovou. Náměstkyně pomáhá Andreji Babišovi oklamat veřejnost ohledně dopadu elektronické evidence tržeb a kontrolního hlášení DPH na výběr daní. Zneužívá svoji pozici k vylepšení veřejného obrazu svého šéfa a chová se tak spíš jako politik než státní úředník. Daňoví poplatníci dostávají tedy vysoké pokuty za mnohem méně závažné obcházení to pravidel. No ale vidíte, někdo smí, někdo nesmí. No, zase ještě u Babiše zůstaneme, Babišovi prý drahé obligace. Šéfredaktor Mladé fronty Dnes, tedy Jaroslav Plesl, kdysi napsal, že nejlepší komentáře jsou často ty, kterým nikdo nerozumí. Ani my jsme tedy plně nechápali význam Babišových obligací, když jsme o nich v červenci loňského roku poprvé psali. Kdo mohl tušit, že premiér Sobotka začne mluvit o potenciálním dvojím daňovém úniku? Ani dobrovolné tedy splácení, které jsme tehdy navrhovali, už teď nemusí samozřejmě stačit. Tyto jednokorunové obligace možná nakonec budou nejdražší Babišovou investicí. Jedna tedy z nejvýnosnějších náhodných schulin v zákoně za poslední léta umožňovala, aby se dluhopisy s nominální hodnotou 1 koruny české díky zaokrouhlení dolů úplně vyhnuly zdanění. Skulina byla tedy s koncem roku 2012 zrušena, dluhopisy vydané do té doby si ale daňovou výhodu podrží až do data své splatnosti. K eminentům tedy těchto dluhopisů se řadí i Agrofert. Podle výroční zprávy za rok 2014 prodal dluhopisy v hodnotě 1,4 miliardy a 480 milionů korun českých z celkové emise z roku 2012 v hodnotě čítající 3 miliardy korun českých. Dluhopisy, které s úrokovým výnosem 6%, jsou splatné v roce 2022. Andrej Babiš přiznal za loňský rok tedy příjem mimo politiku ve výši 138 milionů korun českých, z toho 98 milionů mu přinesly úroky z dluhopisů. To odpovídá částce, kterou Agrofert na úrocích vyplatil. Jinými slovy tedy Babiš sám sobě vydal nezdaněné dluhopisy a tím ochudil státní rozpočet o korporátní či srážkovou daň. Nedělá sice tedy nic nelegálního, ale jako ministr financí, který si neustále stěžuje na daňové kličky ostatních, by měl dluhopisy dobrovolně předčasně splatit a začít platit daně. Tak, samozřejmě občas se zde tedy v pátek budeme ohlížet do minulosti a přinášet vám v češtině Final Wordy, které mají co říci i dnes. Článek, který původně vyšel už 20. července roku 2016 pod názvem Babišova dluhopisová skulina. No, vidíte to, jak je to krásný. Máte to tady. Tak, všechno bylo od Erika Besta a jeho Final Wordu, které můžete tedy sledovat přes e-mail, Facebook nebo Twitter. Tak a jedeme se už kouknout tedy na ministra Stropnického, ten ztrácí totiž paměť, anebo prostě lže o alternativách k severoatlantické teroristické organizaci. Ministr obrany tedy Martin Stropnický, aby jsme byli stále v obraze, o kom že to mluvíme, byl tedy v uplynulých dnech na bezpečnostní konferenci v Mnichově a to byla tedy příležitost našich politiků k výrokům o NATO, tedy Severoatlantické organizaci. No, začalo to tím, že tedy Andrej Babiš na svém Facebooku a v rozhovoru pro deník Právo vyjádřil, že NATO by se mělo tedy změnit na útočný pakt proti terorismu. Tento Babišův tedy výrok se Nebo spíše na tento Babišův výrok se tedy zeptal redaktor České televize ministra obrany Stropnického a toho nenapadlo nic jiného, než si opět kvůli NATO rýpnout do komunistů. No, krátký prý rozhovor s Martinem Stropnickým od vysílače T24 dne, tedy včera, 16. února v čase 23.22. Reportáž je zde a výrok Andreje Babiše komentuje tedy Martin Stropnický doslova, tak to citujeme. Já bych tedy vyloženě nepoužil přívlastek útočný, protože upřímně řečeno je to jedno slovo, které jedna nejmenovaná parlamentní reformovaná demokratická strana na 4 písmena neustále opakuje. Teďko už prakticky na všech schůzích a že bychom měli vyhlásit referendum o vystoupení z NATO a to si myslím, že je skutečně cesta do pekel. Skoro by mě zajímalo, co ti lidé, co to navrhují, nabízejí tedy jako alternativu pro zabezpečení bezpečnosti České republiky. No, nechci tedy teď řešit naprostou demagogii Andreje Babiše a jeho výroků o NATO, kdy navrhuje tedy legitimizovat reálnou útočnou podstatu činnosti Severoatlantické teroristické organizace, která stále předstírá, že chce svět bránit. Rád bych totiž připomenul, že 27. listopadu roku 2016, tedy ne zas tak dávno, byl Martin Stropnický v pořadu Otázky Václava Moravce společně tedy s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem, kde též mluvili o návrhu KSČM na referendum o vystoupení z NATO. Vojtěch Filip jako alternativu navrhuje uspořádání nové bezpečnostní konference v Evropě, které by se tedy účastnilo i Rusko, tedy Ruská federace. A Stropnický měl tedy vůči Filipovi, a hlavně tehdy, velmi ironické poznámky, stejně jako když se tentokrát vyjadřoval o KSČM. Vláda tedy projednala návrh na referendum o vystoupení z NATO, ve sněmovním tisku to najdete pod číslem 908/0 a bylo to projednáno 17. října roku 2016 a zaujala k němu samozřejmě negativní stanovisko. Jestli si tedy ministr Stropnický nepamatuje, co nabízejí lidé osvědčující o vystoupení z NATO jako alternativu, tak nám buď hodně krátkou paměť, nebo prostě lže. Ani jedna možnost tedy není u člověka, který má na starost bezpečnost naší země, přijatelná. Toto je na stránkách New World Order Opposition, tedy nvoo.org a teď netuším, kdo to sepsal. Takže abyste věděli, že to není z mojí hlavy. Já to tady zadám a koukneme se na to, vložíme to. Kdo pak to napsal? Já to tady zkrátka nikde nevidím. Nevím. Autor, jo, přímo Honza Korál, takže Honza Korál, tedy zakladatel nvoo.org, tak se na to můžete podívat. A můžeme si vlastně, Martin to tady může propojit, můžeme si to poslechnout přímo z té České televize, je to tady vybráno, šup, zapojíme, všechno nám jde, tak se na to koukneme.
Minister obrany Martin Stropnický nesouhlasí s vicepremiérem Andrejem Babišem, aby se na to změnilo na útočný pakt. Řekl to České televizi v Bruselu. Šéf hnutí ANO v posledních měsících opakovaně prohlašoval, že se má aliance přeměnit z obraného na útočný pakt proti terorismu. Andrej Babiš pak mimo jiné tvrdil, že NATO potřebuje reformu stejně jako Evropská unie. Minister Stropnický ovšem odmítl, že by se ho někteří ministři obrany na aliančním zasedání ptali na kritická vyjádření vicepremiéra Babiše právě na adresu aliance.
Já bych to vysloveně, já bych třeba nepoužil ten přívlastek jako útočný, protože upřímně řečeno je to jedno slovo, které jedna nejmenovaná parlamentní reformovaná demokratická strana na 4 písmena neustále opakuje už teďko prakticky na všech schůzích, že bychom měli vyhlásit referendum o vystoupení z NATO a to si myslím, že je skutečně cesta do pekel. Skoro by mě zajímalo, co ti lidé, co to navrhují, nenabízejí jako alternativu pro zabezpečení bezpečnosti České republiky.
No, tak tady jste to slyšeli přímo z těch stránek a přímo z České televize. No, je to tady přebráno z kanálu YouTube, kdyby to někoho zajímalo, takže to zajímá, to je zase krásně. A teď bychom se mohli kouknout, jestli to Martin někde najde, tak bychom se mohli kouknout na to tedy, co se děje ohledně naší armády, kdy ta 4. brigáda rychlého nasazení má být tedy pod vedením přímo, nebo spíše pod velením Bundeswehru. A co se k tomu tady říká, že ano, protože to by nás mělo tedy zajímati. No, koukneme se, tady mi chybí jedno písmenko, tak se na to koukneme. Prezident Miloš Zeman tedy už de facto není vrchním velitelem českých ozbrojených sil. A Pentagon tedy horečně stahuje techniku z Polska do zemí, které by se mohly chtít uchýlit pod ochranu Bundeswehru a Berlína. Transformace armády České republiky do struktur německé v úvozovkách evropské armády začala přímo uvnitř severoatlantické teroristické organizace, a to i přes odpor Spojených států amerických. Tak, německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung přinesl tedy už minulý týden článek pana Johannese Lighthausera o chystané nové dohodě, kterou by tedy už to podepsali ministři obrany jednotlivých zemí NATO v Bruselu. Podle listu tedy Německo by se tak mělo stát hlavní armádou v NATO jako reflexe na demisi amerických pozic v obranné politice Evropy. Českou alternativu v tomto článku německého listu nazvedla informace o tom, že pod centrální velení divizí německého Bundeswehru se dostane jedna česká a jedna rumunská brigáda. Podle informací naší redakce, to je myslím z Aeronetu, se bude jednat o 4. brigádu rychlého nasazení v Žatci a po podpisu smlouvy v Bruselu se spolu s rumunskou brigádou připojí k brigádě nizozemských vojáků do formace zvané Force Pool for Larger Formations, což tedy v doktríně NATO je skupina vojenských formací použitelná pro začlenění do větších útvarů na úrovni divizí a předsunutých to armád. Tak tedy česká 4. brigáda se skládá ze dvou mechanizovaných praporů v Žatci, výsadkového praporu a lehkého motorizovaného útvaru. Z hlediska národní obrany jde tedy o krok, který balancuje na okraji zrady národních mechanismů velení obrany, protože tedy v případě jakéhokoliv konfliktu na evropském území by tato česká brigáda spadla pod vrchní velení spolkových vojsk německého Bundeswehru, kde vrchním velitelem je německý prezident. Dochází tak tedy k absurdní a nebezpečné situaci, kdy generální štáb armády České republiky předává v úvozovkách klíčky od velení brigády cizí mocnosti, která zase nereprezentuje alianční svazek NATO, ale pouze německý Bundeswehr. Tady je tedy potřeba rozlišovat mezi velením v rámci zahraniční bojové mise, kde tedy české jednotky působí na základě mandátu parlamentu, a mezi převedením velení nad českou brigádou doma. Německé ambice na vedoucí úlohu v Evropě lze tedy v těchto krocích vidět zcela zřetelně. A česká armáda se ve strachu z Ruska tedy vrhá do obětí Bundeswehru, že ano. V polovině ledna tohoto roku proběhlo jedno tedy z posledních jednání mezi generálním štábem armády České republiky a velícím štábem německého Bundeswehru. S tím, že jednání proběhlo mezi plukovníkem Meinhardem tedy Savušem a generálmajorem Štefanem Kaletou. Mluvilo se tedy právě o 4. brigádě a jejím zapojení do struktur německého velení a o dalším prohloubení spolupráce. Tady je tedy právě vidět důsledek zničení a rozkladu Československé lidové armády po roce 1989 a po rozpadu federace. Původní čtvrtmilionová armáda ve zbrani se na straně České republiky smrskla na nějakých 21 tisíc zaměstnanců, z nich jenom cirka 16 tisíc je ve zbrani. O tom jsme mluvili ohledně tedy obrany schopnosti nás a Švýcarů minulý týden. No, s takovými to počty, které nedosahují pomalu ani populace malého okresního města, nelze bránit Českou republiku a už vůbec ne její zájmy. Nastává tak tedy proces vojenské afinity, který známe tedy velmi dobře z dob první republiky. Tehdy slabá armáda pociťovala potřebu spojit se se silnými tedy armádami, takže vzniklo spojenectví na ose Praha, Paříž, Londýn, Řím, což byla aliance proti Německu, že ano? No. Podle reálné tedy studie, kterou si nechala armáda České republiky nedávno vypracovat, tak Česká republika by pro svoji obranu potřebovala 170 tisíc vojáků ve zbrani a dalších 100 tisíc vojáků v aktivních zálohách. Mluvíme tady tedy o více než 250 000 mužů ve zbrani, kteří by měli tedy a hlavně měli být schopni v případě krize bránit území republiky. Odkud se najednou tato čísla berou, když nám po celou dobu 90. let politici tvrdili, že armáda takové velikosti je přežitek přeci? Že jo, tak kde to vzali najednou? Důvodem je samozřejmě situace a změna v Bílém domě ve Spojených státech amerických. Na jedné straně tedy můžeme slyšet názory amerických generálů o trvalé podpoře NATO a o podpoře Evropy, ale na straně druhé jede Trump nemilosrdnou politiku šíleného účetního, který škrtá rozpočty všude tam, kde bilance padá do červených čísel a ztrát. A právě NATO bylo tedy hlavně o ztrátách z pohledu samotné existence, hlavně tedy z pohledu amerických výdajů. V polovině ledna tedy došlo k jedné ze základních roztržek zásadních roztržek mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ministrem obrany Jamesem Mattisem. Ten u Trumpa tedy loboval za posílení vazeb USA v NATO a za vyšší vojenskou aktivitu Spojených států v rámci celé struktury NATO proti takzvané tedy ruské hrozbě. Trump mu na to tehdy odpověděl, že subvencování nákladů na provoz Severoatlantické aliance už si USA nemohou zkrátka dovolit a spojenci musí začít USA platit za svoji ochranu. Mattis tedy prý zavrtil hlavou, že tolik peněz do NATO evropské země nedají, protože na to buď nemají peníze, nebo to bude politicky průchodné u voličů v Evropě. Donald Trump na to prý reagoval slovy, že ho nezajímají voliči v cizích zemích, ale ti američtí, a že každá země si musí na svoji obranu vydělat peníze vlastními silami a jeho američtí voliči ho nezvolili prezidentem Evropy, nýbrž prezidentem Spojených států amerických. Pro spojence je Donald Trump tedy noční můrou. A Pentagon varuje Trumpa, že Berlín začal přebírat v Evropě iniciativu a odstavuje americké velení v Evropě od rozhodovacích procesů uvnitř NATO. A situace je tedy kritická. No, o tom, že slovenským Prešovem pro transport americké techniky na rychlo stahovaný Pentagonem z Polska a směroval do Maďarska, Rumunska a Bulharska, z videozáběry jste mohli vidět. Ono to zkrátka křižuje Evropou, něco jede na Ukrajinu, něco jede zase dolů a tak dále. Vzpomeňte si, že Bulharsko a další země zvolili, jak se říká, prorusky naladěné představitele, takže se ptejme, proč to tam potřebují posilovat, že ano. Američanům tedy vprý v Evropě teče do bod a Německo chce USA de facto ukrást kontrolu nad strukturami Severoatlantické aliance v Evropě. Právě tedy na armádě České republiky a Rumunska je možné vidět tu afinitu, tedy přitažlivost ke silnějšímu spojenectví v těsné blízkosti. A je to typický reakční mechanismus, který se podobá imunitní reakci. Oslabování americké participace, tedy z té spolupráce v Evropě, tak vyvolává ve vojácích obavy o zabezpečení obrany a hledají pomoc u nového garanta bezpečnosti v Evropě. Po zvolení Donalda Trumpa do úřadu prezidenta v USA se v Evropské unii rozhořily diskuze o vzniku Evropské armády a celé nějaké Evropské federace. Oba dva směry tedy řídí Německo a Evropská armáda nemá vzniknou tedy oddělně od NATO, ale přímo uvnitř NATO, tedy v rámci transformačního procesu. A toto se nelíbí tedy samozřejmě vojensko-průmyslovém komplexu, který je schraňován Pentagonem, který začal tedy v obavách narychlo stahovat své tanky a transportéry z Polska do labilních zemí, tedy Maďarska, Rumunska a Bulharska. A to i přes protesty polských politiků. Obrovské tedy vlakové transporty byly koncem minulého týdne spatřeny na východě Slovenska v Prešově a Sabinově. Tak, máte to tady. Můžete se na to podívat zase. No, Polsko je tedy prý v šoku a Pentagon to stahuje a ty transporty to už si můžete dočíst, to už nás teď asi nebude zajímat. Zkrátka je to tady. Můžete se na to kouknout do dlouhý článek. Je to zase závažné a varující, že ano. No tak si dáme jenom nějaké povídání.
Podle zprávy byl velitel Cheng zabit při útoku.
To je pravda.
Řekla bys, že si ho milovala?
Ano, miluji.
Chceš říct, že ho miluješ i nadále?
A budu ho milovat navždy. Naše životy nepatří nám. Od dělohy k hrobce jsme spojeni s ostatními. S minulostí a přítomností. Každým naším zločinem a každou laskavostí tvoříme svou budoucnost.
Ve svém zjevení poukazuješ na to, že důsledky života jedince přetrvávají celou věčnost. Znamená to, že věříš v posmrtný život, v nebe a peklo?
Já věřím, že smrt jsou pouze dveře. Když se zavřou, jiné se otevřou. Kdybych si představovala nebe, byly by to otevřené dveře. A za nimi on, jak na mě čeká.
Jsem doma. Jsem doma. Bože, tolik si mi chyběla.
Děkuji, pane.
Ještě poslední otázku, prosím. Musela jsi vědět, že plány Unie směřují k záhubě.
Ano.
Tak proč jsi s nimi souhlasila?
Požádal mě o to generál Apis, on osobně.
Abys byla eliminována?
Kdybych byla stále na očích, pravda by zůstala skrytá. To nemohu dovolit.
A co když té tvé pravdě nikdo nevěří?
Někdo už jí věří.
Ладно, слушайте, пацаны, только поймите меня правильно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас.
Это общее дело.
И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.
Пришла пора, братцы, На помощь братьям выдвигаться. Братство на то и братство, чтобы в трудный час собраться. Нам рассказала звезда то, что наш брат в беде. Братик, ты где?
Я здесь.
Мы идем к тебе. Такая жизнь, увы, никто не застрахован. Братишка, ты держись, ведь уже недалеко нам. Вместе нам все по плечу, вместе все преодолеем. Спина к спине, любого врага одолеем. Их час настал. Ну а это значит, небо за нас, а для них отсчет обратный начат. А что в конце? Тот, кто останется цел, он доберется до цели, возьмет ее в прицел. Выстрел прогремит раскатом грома. Каждый из нас одной ногою там, другой дома. Это понятно, ну а что потом-то? Мы оставим место для потомков.
Наши узы прочней каната.
Прочней каната.
Мы брат за брата.
Мы брат за брата.
Пускай за братскую моя прольется кровь. В одной руке АК, а в другой граната.
Другой граната.
Тут брат за брата.
Тут брат за брата.
Будет сражаться вновь и вновь
и вновь.
Только держись, братуха, не пуха. Жизнь такая штука, или пруха, или не пруха. По кругу, с поворотником на повороте. Кто-то не против, но меня так жить уже воротит. Этот сценарий тщательно прописан, и каждому дано быть в этом кино артистом. Но этот сюжет пролетит со свистом, а сценарист так и будет крысой закулисной. Поэтому ты должен быть быстрым, как выстрел, на шаг опережая чьи-то мысли. И пусть гадают, кого унизить, а кого возвысить. Но выстоишь ты или нет, лишь от тебя зависит. В жизни нет невыполнимых миссий. В смысле, и в прямом, и в переносном смысле. Сегодня нужно всем выйти из бетонных стен. Сломать систему, чтобы не быть белкой в колесе.
Наши узы прочней каната.
Прочней каната.
Мы брат за брата.
Мы брат за брата.
Пускай за братскую моя прольется кровь.
В одной руке АК, а в другой граната.
Другой граната.
Тут брат за брата.
Тут брат за брата.
Будет сражаться вновь и вновь
и вновь.
Наши узы прочней каната.
Прочней каната.
Мы брат за брата.
Мы брат за брата.
Пускай за братскую моя прольется кровь.
В одной руке АК, а в другой граната.
Другой граната.
Тут брат за брата.
Тут брат за брата.
Будет сражаться вновь и вновь
и вновь.
Пришла пора, братцы, на помощь братьям выдвигаться. Братство на то и братство, чтобы в трудный час собраться. Нам рассказала звезда то, что наш брат в беде. Братик, ты где?
Я здесь.
Мы идем к тебе. Такая жизнь, увы, никто не застрахован. Братишка, ты держись, ведь уже недалеко нам. Вместе нам все по плечу, вместе все преодолеем. Спина к спине, любого врага одолеем. Их час настал. Ну а это значит, небо за нас, а для них отсчет обратный начат. А что в конце? Тот, кто останется цел, он доберется до цели, возьмет ее в прицел. Выстрел прогремит раскатом грома. Каждый из нас одной ногою там, другой дома. Это понятно, ну а что потом-то? Мы оставим место для потомков.
Наши узы прочней каната.
Прочней каната.
Мы брат за брата.
Мы брат за брата.
Пускай за братскую моя прольется кровь.
В одной руке АК, а в другой граната.
Другой граната.
Тут брат за брата.
Тут брат за брата.
Будет сражаться вновь и вновь
и вновь.
Только держись, братуха, не пуха. Жизнь такая штука, или пруха, или не пруха. По кругу, с поворотником на повороте. Кто-то не против, но меня так жить уже воротит. Этот сценарий тщательно прописан, и каждому дано быть в этом кино артистом. Но этот сюжет пролетит со свистом, а сценарист так и будет крысой закулисной. Поэтому ты должен быть быстрым.
Послухайте свободный висилач Ческо. Простор про вас. Простор про вас.
Так, toto byla vzpomínka tedy na Gibbyho, což byl velitel praporu Somaly, Michail Tolstý, který byl samozřejmě v Doněcku zabit v důsledku exploze 8. února. Známý byl tedy jako Givič Givi. A samozřejmě víte, že to je velice špatné, co se děje na Ukrajině, tedy na Donbase. S tím, že bychom měli také vzpomenout na zavražděného velitele dalšího praporu Doněcké lidové republiky nebo armády Doněcké lidové republiky Arzena Pavlova, který je známý jako, nebo byl známý jako Motorola. Vzpomeňte si na ty tisíce lidí při jeho pohřbu. Takže někdo tam likviduje cíleně velitele domobrany na Ukrajině. A my jsme si to dali zase do souvislostí, co se tam prožije, tak musíme říct, že samozřejmě ukrajinská vláda bude říkat, že to jsou teroristé, separatisté a další, naše média to budou zase věhlasně přebírat, že ano, tyto názory, nechci to zase každý srovná sám. Tak, máme tady zprávu o tom, že Rusko tedy vrátí Krym Ukrajině hned, jak Spojené státy americké vrátí Texas Mexiku a Havaj se stane prý ruským územím. No. Ruský portál Tripoli Expert se věnoval slovům amerického prezidenta Donalda Trumpa, který vyslovil názor, že Rusko musí vrátit Krym Ukrajině a ukončit eskalaci prý napětí. Trumpova slova, vyvolali radost hlavně u Ukrajinců, ti se však radovali, i když skákali na Majdanu, že ano, samozřejmě. Tak, koukneme se na to. Tak, Rusové vnímají Trumpův názor na v těch demokratických intencích, protože každý má v demokracii přes své slušně právo vyjádřit, nebo právo slušně vyjádřit svůj názor. Kreml se nestaví k Trumpovu názoru negativně a je ochotný Krym okamžitě vrátit hned, tedy následující den, jak tedy Spojené státy vrátí Texas, stát Texas Mexiku, Louisianu Francii, Aljašku a Havaj Ruské federaci. Pokud tak Trump neučiní, žádné rozhovory o Krymu se neuskuteční a nic se vracet nebude. Ukrajinci, Američané, ale i Evropská unie si budou muset na tuto skutečnost, že Krym je ruským územím, budou si na to muset zvyknout, případně se mohou pokusit získat Krym pro Ukrajinu vojenskou cestou, to by však tedy evidentně nebyl z jejich strany dobrý to nápad. Samozřejmě by neměli západní partneři zapomenout ani na skutečnost, že na Krymu se uskutečnilo právoplatné a demokratické referendum, při kterém se obyvatelé Krymu sami rozhodli, že nechtějí mít nic společného s momentální ukrajinskou vládou, která se zmocnila vlády v Kyjevě díky státnímu převratu podporovanému USA a Evropskou unií. Také by západní partneři neměli tedy zapomenout ani na skutečnost, že v případě arrogantního zase vytvoření Kosova se žádné referendum tehdy neuskutečnilo a Srbové v Kosově neměli žádné právo se k dané věci vůbec vyjádřit. Kosovo vzniklo v rozporu s mezinárodním právem a pod americkým přímým diktátem. Množství zemí tedy existenci Kosova dodnes neuznává. Momentálně se tedy v USA rozhořil vážný vnitřní konflikt mezi Trumpem a představiteli opozice. Tento konflikt výrazně míchá kartami v americké vnitropolitické scéně a Trump se snaží tedy před americkou veřejností vystupovat jako rozhodný americký prezident. Upozorňuje na skutečnost, že Rusko Krym získal tedy během obhajovaná působení v prezidentské funkci a kritizuje hlavně senátory, kteří působili v čase Obamovy administrativy. Dále poukazuje na to, že Obama i kritici, jako například Eddie McCainu, v dobách, kdy se Krym oddělil od Ukrajiny, zkrátka nic nedělali a nesou tak na tom svůj podíl viny. Cílem Donalda Trumpa je oslabit tedy tábor svých kritiků. Kreml je přesvědčen, že Trump není ve stavu řešit otázku Krymu, protože má množství jiných problémů a bude úspěchem, pokud se USA zmohou vůbec na nějaký pořádný zásah ještě v Sýrii. Podle ruského experta Jurie Ozerova na portálu Pravda, Donald Trump se jen snaží jednoznačně oslabit napětí tedy mezi americké politické scéně a vzít vítr z plachet svým odpůrcům. Proto se manévruje tedy do pozice rozhodného amerického patriota a silného mezinárodního hráče. No, Andrej Furzov upozorňuje na skutečnost, že USA nic neudělali ani se severním Kyprem, který obsadili Turci. A momentálně už podle Furzova tedy Američané nejsou v takové pozici, jako byli v roce 1999, kdy mohli beztrestně bombardovat Jugoslávii. Dnes jde tedy z americké strany jen o politické prohlášení a pokus o brnkání na nervy ruského vedení. Za uvedenými prohlášeními nestojí žádná reálná síla, jde tedy jen o mediální šum a ruský lídři tedy otevření statusu Krymu z americké strany neberou vůbec vážně. Toto bylo na hlavních zprávách .sk. A můžete z nich čerpat, že ano, tak. Zůstaneme ještě u té Ukrajiny, protože příslušníci Ministerstva státní bezpečnosti Luhanské lidové republiky v lednu tohoto roku na území republiky objevili dva velké tajné úkryty, v kterých se nacházelo 13 pušek a více než 12 000 kusů nábojů a munice a podobně. Tisková tedy služba Ministerstva státní bezpečnosti Luhanské lidové republiky informovala, že se ve dvou velkých úkrytech, je to tady takhle napsáno, které vybudovali členové skupiny ukrajinských diverzantů. Celkem našlo tedy se našlo 13 kusů zbraní, více tedy jak 12 000 nábojů, 50 kusů munice do velkého kalibru, 5 kg výbušnin, armádní výstroj a podobně. Tak, tisková služba také uvedla, že příslušníci Ministerstva státní bezpečnosti Luhanské lidové republiky vykonali vícero speciálních operací za účelem zabránění činnosti ukrajinských diverzantů a pašeráků zbraní na území republiky. Tak, toto byly zprávy tedy ještě z Ukrajiny, aby jsme se na to koukli, protože ono je to zase moc a moc zajímavé. Tak, toto by bylo k tomu. A koukneme se ještě tedy dále. Koukneme se na něco ještě zajímavého. Koukneme se na nejvíc info. Tak, pojďme si kouknout na to Soroše. Sorosem, tedy nebo Sorosem podporovaná organizace tlačí na Evropskou unii, aby zvážila nukleární možnost vůči, pozor, v uvozovkách populistickému Polsku. Organizace tedy Human Rights Watch vyzývá Evropskou unii, aby proti Polsku aktivovala mechanismus, který je tak vzácný, že se interpretuje přímo jako nukleární možnost. Zprávu o tom tedy přináší deník. Volba prezidenta Donalda Trumpa v USA představuje otevřeně nacionalistickou a protiprávům namířenou formu populismu, která tedy má představovat vážnou vnější hrozbu vůči Evropské unii, míní tedy evropský zástupce Human Rights Watch pan Philip Dem. Varující je, že zase Polsko představuje vnitřní hrozbu evropskému bloku a pan Dem tvrdí, že Evropská komise by měla aktivovat článek 7 Lisabonské smlouvy, který tedy ještě ani nebyl uplatněn nikdy a který by způsobil, že by národ ztratil práva hlasovat v Evropské radě. V článku, který publikoval EU Observer, pan Philip Dem zdůrazňuje jak polská vláda kritizuje masovou migraci a Sorosem podporované lidskoprávní skupiny a jiné praktiky, které podle něj jsou v protikladu s evropskými hodnotami a již vyžadují řízení ze strany Evropské unie. Mezi jinými tedy opatřeními Poláků které v článku pan Dam kritizuje, nebo Dem, má být tedy politika, která ohrožuje základní lidská práva a na níž Damovi záleží především ochrana nenarozených dětí, tedy ten protipotratový zákon, jakož i protiteroristický zákon z června roku 2016, na základě kterého státní bezpečnostní služby Polska mohou mít snazší dohled nad cizinci. Dam tedy urguje, že Evropská unie, nebo spíše Evropskou unii, aby zahájila postihy proti Polsku poté, co jeho vláda představuje systémovou hrozbu pro vládu zákona v Polsku. Komise a liberální média připomínají, že právě vládnoucí strana Právo a spravedlnost dostala, nebo spíše začala, útok na nezávislé soudnictví tím, že odmítla jmenovat do nejvyššího soudnictví soudce, které vybrala ještě předešlá vláda, a to jen 3 týdny předtím, než přišla o moc, aby stihli samozřejmě nahradit staré soudce předtím, než jim skončí vládní období. Human Rights Watch je tedy organizace, která je ve velké míře financována maďarským finančníkem Georgi nebo Georgem Sorosem, který zastřešuje stovky zase skupin po celém světě. Ti samozřejmě mají různé cíle. V roce 2010 se fond miliardáře zavázal příspěvkem 100 milionů dolarů této organizaci na dobu 10 let. V září loňského roku poslankyně Kristina Pavlovič z té Právo Solidarity vyzvala, aby byl Soros zbaven takzvané nejvyšší polské cti pro cizince, a obvinila ho z otevřeného a drzého financování proti demokratickým a proti polským elementům, které mají podrážet suverenitu Polska a domorodou křesťanskou kulturu. Takže máte to tady další, tedy o té jsem ani nevěděl, že v tom má prsty Soros, nebo spíše prachy, takže Human Rights Watch. Zase vydáváno za něco skvělého, že ano. Na jeho zvrácenost, když přímo jde v plánu likvidace evropských národů, se můžeme kouknout na starší loňský článek, který je Nahraďte stárnoucí obyvatelstvo Evropy imigranty a uprchlíky a dostanete pořádný balík peněz. Soros tehdy uvedl 7 faktorů pro strategii Evropské unie v migrační politice. Evropě radí, aby na uprchlíky vyčlenila mnohem větší množství finančních prostředků a aby imigranty nahradila stárnoucí populaci Evropy. V německém deníku Die Welt tehdy vyšel článek, jehož autorem je předseda organizací Soros Fund Managementu a Open Society Foundation George Soros. Soros je tedy s tím, že se říká, místo toho, aby vyjádřili solidaritu v boji proti této hrozbě, členské státy Evropské unie jsou stále méně ochotné spolupracovat. Tím, že staví ploty, sledují sobeckou imigrační politiku na úkor svých sousedů a Evropská unie se dále rozděluje, což vážně poškozuje všechny členské státy a globální standard lidských práv, začíná tento článek. Jak má prý tedy komplexní strategie vypadat? Bez ohledu na to, jaká bude její konečná podoba, měla by být tedy založena na 7 pilířích, pokračuje pan Soros. Zde je jeho 7 pilířů, na kterých by tedy měla stát migrační politika Evropské unie. Tak za prvé, Evropská unie musí přijmout značný počet uprchlíků přímo z přední linie států, a to bezpečně a spořádaně. Za druhé, Evropská unie potřebuje znovu získat kontrolu nad svými hranicemi a v současné době se na hranicích dějí prý scény chaosu, které veřejnost zase odsuzuje. Třetí pilíř. Evropská unie musí uvolnit dostatek finančních prostředků na financování migrační politiky a odhaduje se minimálně 30 miliard eur potřebných každoročně. Za čtvrtý pilíř, Evropská unie musí prý vyvinout společné mechanismy na ochranu hranic, rozhodování o žádostech o azyl a přesídlení uprchlíků, a jednotná evropská azylová politika by obnovila tedy důvěru mezi členskými státy. Pátý pilíř, dobrovolný koordinační mechanismus pro přesídlení uprchlíků, s tím, že Evropská unie nemůže nutit členské státy přijmout uprchlíky a na druhé straně nemůže nutit uprchlíky do zemí, kde jsou nežádoucí. A nebo které jsou nežádoucí pro ně, že ano. protože oni nechtějí do všech zemí bezpečných. A dublinský formát, který určuje, že mají požádat o azyl v první bezpečné zemi, kam se dostanou v případě Evropy, tak to by všichni museli žádat v Řecku, v Itálii a v dalších zemích, ale to se přece neděje. Oni chtějí do Německa, oni chtějí do Švédska a do dalších zemí, do Velké Británie. Francie je taky jenom transitní země. Ale ptejte se, proč chtějí do Německa hlavně. Proč je tam Angela Merkelová zvala? Protože tam nejsou tak vysoké ty dávky pro ně. Ty jsou dokonce nižší, než jsou v jiných zemích. Ale když se tam vytvoří komunita v dané oblasti, která bude čítat 50 a více lidí, udělají si tam nějakou náboženskou strukturu, komunitu, tak na to budou dostávat štědré dotace od státu německého. Proto se to tam celé dělá. No, tak, ještě jsme nedojeli šestý pilíř. Evropská unie potřebuje země, které přijímají uprchlíky, tak je potřebuje podporovat mnohem silněji a musí být štědrější ve svém přístupu k Africe, prý Evropská unie. Namísto současné rozvojové pomoci by Evropská unie měla nabídnout skutečně velké řešení, které se zaměří na potřeby přijímajících zemí. No. Posledním sedmým bodem je dlouhodobé vytvoření příjemného prostředí pro ekonomické migranty. S ohledem na stárnoucí populace v Evropě, tak pozitiva spojené s imigrací nebo s migrací výrazně prý převýšují náklady na integraci migrantů. No, krize uprchlíka je nejpalčivějším prým problémem v Evropě. A to vše je tedy nezbytné, aby se sklidnila obava veřejnosti z chaotických vln žadatelů o azyl, aby bylo zajištěno, že nově příchozí budou plně integrováni a v neposlední řadě budou výhodné vztahy se zeměmi středního východu a Afriky a v souladu s mezinárodními evropskými humanitárními závazky. Uprchlická krize tedy není jedinou krizí, které Evropa musí čelit. Ale prý, podle Soroše, je tato krize ta nejpalčivější. No asi ještě stále, že ano. No, pořád a pořád dokola to samé. Tak, já jsem se chtěl tady na něco kouknout, my tady máme tu krásnou infografiku. Ta s tím přímo koresponduje. Takže se na to koukneme, podíváme. Aby jsme to měli zase po pořadě. Že na české obyvatele se prdí, ti mají držet jenom hubu a krok. Takže zde to máme, vláda zradila celý národ. Do jednoho imigranta chce vláda investovat zhruba 2 miliony korun ročně. Slušný český člověk se nadře a ani za 10 let nevydělá tento obnos. Za 9 miliard, které chce vláda investovat do imigrantů, by bylo asi 4 000 bytů pro mladé české rodiny, 2 kvalitní okresní nemocnice, 4 léčebny pro ostravské horníky, 5 000 azylových bytů pro týrané ženy s dětmi, české ženy, a nebo 3 000 speciálně upravených bytů pro české invalidy. Je jasné, že tedy český člověk se pomalu, ale jistě stává cizincem ve své zemi. No a aby jsme to doplnili, tak se koukneme, co nám poslal, kdo to byl, Pepo nebo Čenda, tak se tady na to koukneme, protože je to velice zajímavé. Exkluziv, to není ono. Tady. Šup. Islámská nadace v Praze, Česká republika. Nabídka základním školám, středním školám, gymnáziím, vysokým školám i jiným organizacím s tím, že oslovují tyto. Dovolte, abychom vám jménem Islámské nadace v Praze, abychom vás seznámili s nabídkou některých akcí pro žáky, studenty a vyučující, které naše nadace pořádá s cílem posílit vědomí příslušnosti k multikulturní společnosti a rozšířit informovanost tedy o islámu a jeho kultuře. Jsme si vědomi toho, že školy by měly podávat přehled o hlavních světových náboženstvích, případně se jimi zabývat v rámci různých kroužků nebo volitelných předmětů, ale někdy k tomu nemají odpovídající zdroje informací. Naše nadace provozuje Pražské islámské centrum a informační středisko v centru Prahy a na různých školách po České republice jsme uskutečnili již stovky přednášek, dámy a pánové, některé z nich ve spolupráci s Multikulturním centrem a dalšími organizacemi. Islámská nadace v Praze zajišťuje v první řadě prý přednášky na téma obecné informace o islámu a o životě muslimů a je ale samozřejmě možné si dohodnout i na jiném konkrétním titulu, například základy islámské věrouky a náboženské praxe, což by měl být hlubší pohled na principy a základy islámu, pak titul Korán a prorok s tím, že se bude vysvětlovat, kdo byl Muhammad, co je Korán, bližší seznámení a význam pro muslimy, také tedy další titul Islám a ostatní náboženství, historický vývoj, také titul Islám, náboženství jediného Boha, tedy monoteismus, postavení a atributy Boha v islámu, pak také titul Postavení ženy, s tím, že se bude říkat, že pohled islámu na ženy je takový a makový, povinnosti a práva žen a bludy ohledně jejich postavení v islámu se budou napravovat na pravou míru, pak také titul Lidská práva v islámu, koncept základních lidských práv, práva občanů v islámské společnosti a další. Doporučená délka přednášky je 45 minut, činím prostoru pro dotazy a v případě zájmu všichni mohou tedy zajistit sérii přednášek na vybraná témata. Dále nabízejí možnost tedy do exkurze do Pražského islámského centra s tím, že program zahrnuje prohlídku mešity, přednášku, prostor pro dotazy, občerstvení a další věci. Jednotlivé akce je tedy možno po dohodě uspůsobit vašim konkrétním potřebám a v případě zájmu se můžete obrátit telefonicky nebo písemně na islámskou nadaci v Praze. Věříme, že vás naše nabídka zaujala a tedy, že přispěje ke kvalitě prý vzdělávání a výchovy ve vaší škole. Těšíme se na spolupráci s vámi a poskytli to tedy, pokud to všechno OK, tak jak to má být, tak tedy islámská nadace v Praze se sídlí na Blatské ulici, číslo popisné 1491 Praha 9 Kije. Telefon by tam měl být 281 918 876 a infokancelář je v centru Prahy na Praze 1, politických vězňů 14, tam je telefon 224 227 903, takže můžete zavolat, můžete nastívit jejich stránky a kouknout se www.praha.muslim.cz a nebo www.islamweb.cz a můžete jim tam psát a prý nějaké stránky a časy modlite a další najdete na islamstroj.com. Takže dámy a pánové, islámská nadace v Praze toto rozesílá po školách. Takže jste slyšeli, že provedli už stovky přednášek, takže to není jenom o tom, že na Slovensku se něco děje, tam to samozřejmě není jenom o islámu, ale měli byste se na to zaměřit. Tak, měli bychom se na to zaměřit. No, dámy a pánové, a pokročíme dále. Takže tady to máte, no a my se pak koukneme. Já jsem tady chtěl důležité vlastně ještě něco zmínit o té svobodě náboženské, že ano, když se budeme upozorňovat na zvěrstva islámu nebo těch, co si říkají islámský stát, toho, co se děje ve vahábistickém islámu nebo v zemích vyznávajících vahábistický islám, tedy Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Katar a další, tak bychom se měli ale spravedlivě zaměřit i na další velké církve, když chtějí informovat správně a otevřeně o všech, tak katolická církev vyplatila miliardy korun obětem sexuálního zneužívání s tím, že členové katolické církve v Austrálii jsou podle výsledků vyšetřování podezřelí ze zneužití téměř 4,5 tisíce dětí. Vyšetřování se týká zhruba 1206 příslušníků římskokatolické církve. Dlouhé roky to tam byl Vatikán a přední nebo vrcholní představitelé australské církve to tam tajili, tutlili a nic se nedělo. Tak tedy Austrálie šetří a hlavně řeší skandál v řadách katolické církve. Královská vyšetřovací komise v ní přednedávnem tedy odhalila případ masivního zneužívání dětí a tamní členové církve jsou podezřelí, že v posledních dekádách zneužili na 4,5 tisíce dětí. Katolická církev tedy v reakci na podezření vyplatila několika tisícovkám z obětí přes 4 miliardy korun českých. Každému v průměru tedy necelé 2 miliony korun, nebo ekvivalent, že ano. Konkrétně jde o vyhovění 3066 případů z celkových 4445 stížností, které se podle tedy zjištění komise měly stát v letech 1985 až 2015. Takže v průběhu v rozmezí 30 let. Citujeme, tato částka není jen tedy odškodněním, ale zahrnuje také právní náklady, poplatky za léčbu a další, popsala Gail Farnesová, vedoucí právnička australské královské komise. První z incidentů, který se odehrál už ve 20. letech 20. století prý a průměrný věk zneužitých dětí byl u dívek 10,5 roku a u chlapců 11,5 roku. Vyšetřování se tedy v Austrálii nezabývá jen katolickou církví. Královská komise pátrá i v jiných náboženských institucích, nevládních, sportovních a dalších podobných organizacích. Tak. Je to hrůza. Vzpomeňte si, když se to dělalo v Holandsku, v Británii a kdekoliv jinde ve Francii, ale i u nás. Vždycky se to zametalo pod koberec. Pokud to byla opravdu vaše chyba v církvi, tak se to stáhlo pod kanonové právo a nešlo to pod právo civilní, světské, takže se tomu vyhnuli. A super šíbři byli uchýleni do vatikánských kostelíků, aby je tam jakože spravovali a byli z dohledu veřejnosti. Takže takhle se zametá z případy, kdy opravdu zavraždili duše těch dětí. Pokud od člověka, který tam každý týden káže, jak má kdo se chovat a tyto lidé tam dělají pravý opak, kdy káží vodu a pijí víno, kdy apelují na morálku, na hodnoty, na 10 přikázání a pak dělají takováto zvěrstva, tak co bychom od těchto lidí chtěli. Takže opravdu říkám, chcete být spravedliví? Chcete zakázat islám? Tak se ale pouštějte i do křesťanství a do dalších a do dalších a do dalších. Protože to nezůstane jenom, tyto svinstva nezůstávají jenom jako skvrny na těchto dvou církvích nebo náboženstvích. Církve jsou ty instituce, které to spravují, že ano, ti jednotliví hodnostáři. Takže asi takto velice důležité upozornění.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.